ที่สาราน้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสะพานเดินได้สะดวกสะพานนี้ไม่ใช่เฉพาะพระอริยโยมที่ได้ใช้ประโยชน์มีสัตว์บางชนิดก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยที่เป็นขาประจำก็คือจิ้งเหลนเวลาเดินข้ามสะพานมักจะเจอจิ้งเหลนตัวหนึ่งมันนอนอยู่แล้วก็ตอนหลังก็สังเกตว่ามันชอบมานอนตอนเวลาที่มีแดดมันมาพึ่งแดดหรืออาบแดดนั่นเองเดินผ่านไปผ่านมาทีแรกมันก็หลบแต่ตอนหลังก็เริ่มไม่หลบแล้วมันก็เริ่มคุ้นยอมให้จ้องใกล้ๆได้วันไหนไม่มีแดดมันก็ไม่มาแต่ถ้ามีแดดก็จะเห็นมันมาพึ่งแดดอยู่ที่สะพานมันนึกดูก็คิดว่าที่มันพึ่งแดดก็เพราะธรรมชาติของมันนั่นเองนะมันเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นนี่มันหมายความว่ามันไม่มีการปรับอุณหภูมิให้คงที่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเรามีระบบที่คอยทำให้ร่างกายนี้อุ่นคงที่ 36-37 องศาแต่ว่าสัตว์แบบพวกเลื้อยคลานที่มันสัตว์เลือดเย็นมันไม่มีระบบที่จะทำความร้อนให้แก่ตัวมันจากภายในมันก็เลยต้องมาใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าเป็นธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้ต้องมานั่งหรือยืนหรือนอนรับแดดถ้าเห็นถ้าอยู่กันเป็นฝูงๆก็จะยิ่งชัดเจนก็ยิ่งน่าขำก็ไปใหญ่นะให้มนุษย์เราจะเรียกว่ามีโชคก็ได้นะที่ว่าเรามีระบบที่จะช่วยบำบัดทุกข์จากความหนาวความเย็นด้วยระบบภายในของเราเองแต่ว่าสัตว์พวกสัตว์เลือดเย็นนี่มันต้องอาศัยแสงอาทิตย์หรือว่าความร้อนจากภายนอกซึ่งในแง่หนึ่งก็มีข้อดีก็คือว่ามันกินน้อยมันไม่ต้องกินมากนะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะอาศัยพลังงานจากภายนอกมาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายก็คงคล้ายๆคนที่อดอาหารนะถ้าจะอดอาหารเขาก็แนะว่าต้องไปพึ่งแดดตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆเพราะว่าคนที่อดอาหารนี่พลังงานในร่างกายมันน้อยก็อาศัยความร้อนจากแสงแดดนั่นแหละช่วยให้ร่างกายปรับธาตุได้มันไม่สามารถจะปรับธาตุได้ดีด้วยอาหารเพราะว่าไม่กินเลยหรือว่ากินน้อยก็ต้องอาศัยธรรมชาติมาช่วยได้ทั้งวิตามินดีแล้วก็ได้ทั้งการปรับธาตุนี่ต้องเราพูดในแง่หนึ่งการที่จิ้งเหลนหรือว่าสัตว์ประเภทนี้มันอาศัยความร้อนอาศัยแสงแดดนี่ช่วยเราก็จะพูดได้ว่ามันอาศัยแสงแดดมาช่วยแก้ทุกข์ช่วยคลายทุกข์อาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยคลายทุกข์ส่วนมนุษย์เรามีความสามารถที่จะอาศัยปัจจัยภายในมาช่วยดับทุกข์ได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ทุกข์ทางกายรวมถึงทุกข์ทางใจด้วยอันนี้เวลาพูดถึงทุกข์ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนในทางกายภาพในทางกายแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าทุกข์มันมาจากภายนอกมาจากดินฟ้าอากาศมาจากสิงสาราสัตว์ที่มาคุกคามแต่นี่เนี่ยทุกข์ทางใจเนี่ย มันมาจากไหนมันก็ตอบได้สองแง่ถ้าพูดในสายตาคนทั่วไปก็คือว่าทุกข์มาจากคนอื่นมาทำให้เราหรือว่าทุกข์มาทำเกิดขึ้นจากตัวเราเองคนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบไม่ข้อแรกก็ข้อสองคือทุกข์เกิดจากคนอื่นมาทำให้กับเราหรือว่าทุกข์เกิดจากเราทำเองนี่ก็ตอบอย่างเคร่งครัดนะตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าผิดทั้งคู่พระเจ้าตรัสว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่ถ้าฟังดูมันก็เหมือนกับว่าแย้งกับที่เราพูดที่เราสอนกันมาโดยเฉพาะที่บอกว่าทุกข์มันเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอื่นแต่ก็นี่ถ้าพูดกันอย่างเคร่งครัดแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเกิดจากตัวเราเองเสียทีเดียวนะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาตมาบอกว่าทุกคนโกรธสิหรือทุกคนโมโหสิมันไม่โมโหหรอกหรือว่าปลุกความโกรธไม่ขึ้นโมโหไม่ขึ้นตัวเองจะสั่งให้โกรธมันไม่โกรธตัวเองจะสั่งให้โมโหมันไม่โมโหตัวเองจะสั่งให้อยากจะสั่งให้ดีใจมันก็ไม่อยากไม่ดีใจแต่ว่าถ้าเกิดอาตมาพูดคำหยาบคายดูถูกดูหมิ่นทันทีที่หูได้ยินเสียงมันก็โกรธขึ้นมาเลยนะครับมันก็หมายความว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดจากเราทำเองเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปไม่ใช่ว่ามันอยู่ในอำนาจของเราไม่ใช่ว่าเราจะบงการเราจะสั่งหรือว่าเราจะจัดการได้บ่อยครั้งก็เกิดขึ้นมาจากการที่ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีปัจจัยอื่นตามมาเช่นว่าเรามีโลภมูลมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะยังมีอวิชชาอยู่แล้วก็ไม่มีสติกำกับด้วยนะพอหูได้ยินเสียงไม่มีสติมันก็โกรธขึ้นมาได้ทันทีแต่พอมีสติเอาก็ระงับความโกรธได้แต่ตัวอย่างนี้มันก็หมายความว่าความทุกข์นี่มันก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำเสียทีเดียวคนอื่นทำมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าด่าบางทีคนอื่นด่าก็ไม่โกรธแม้แต่ทุบตีก็ไม่โกรธคนถูกทุบคนถูกตีเขาก็ไม่ทุกข์อะไรนั่นมันก็ไม่เสมอไปที่ว่าคนอื่นทำเราถึงเป็นทุกข์แล้วคราวนี้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรนะพระพุทธเจ้าก็เวลาท่านตอบท่านก็ตอบแบบเป็นกลางๆท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เอาบอกคนเราทุกข์เพราะอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยสลายตัณหานะท่านก็ใช้หลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็คือว่ามันทุกข์เพราะมีอวิชชาอวิชชาก็ปรุงแต่งปัจจัยเป็นปัจจัยไปสู่รัดไปถึงเรื่องของผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกขโทมนัสคือมันมีกระบวนการของความทุกข์อยู่ซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวคนเวลาเรามองว่าทุกข์มันเกิดจากเราทำหรือเกิดจากคนอื่นทำให้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามันยังเป็นการมองแบบมีตัวมีตนอยู่แล้วก็มันก็ไม่ถูกต้องกับตามความเป็นจริงด้วยการมองอย่างแรกว่าทุกข์เป็นเพราะฉันทำตัวฉันทำเองนี่ท่านว่าเป็นสัจจทิฏฐิคือความเชื่อมันมีตัวตนที่ยั่งยืนหรือความทุกข์เกิดจากคนอื่นทำไมอันนี้มันก็เป็นปุจฉภาทิฏฐิความเชื่อตัวตนดับศูนย์อันนี้มันจะเป็นทำไมถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบสัตตะหรือแบบปุจฉภาทิฏฐิอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาจะเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยเราคงสรุปไม่ได้ง่ายๆว่าฉันทำเองหรือว่าคนอื่นทำให้เพราะว่ามันหยาบเกินไปเหมือนก็บอกว่ามีถามว่าไปซื้อของชิ้นนี้ที่ไหนบอกซื้อที่ชัยภูมิมันกว้างมันต้องบอกว่าซื้อที่ถนนไหนร้านไหนมันถึงจะไปถูกถึงจะซื้อได้ถูกในความเดียวกันเวลาเราบอกว่าทุกข์มันเกิดจากเราทำหรือว่าเกิดจากคนอื่นทำให้เนี่ยมันกว้างไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะดับกันที่ตรงไหนบางทีทำให้ผิดทางด้วยอย่างพอคิดว่าทุกเกิดจากฉันทำเองก็ไปทรมานตนซะเลยแบบพวกอัตตกิลมัฏฐานิโยคทรมานตนเพื่อจะให้ไอ้ตัวฉันนี่มันเข็ดหลาบจะได้ไม่หาความทุกข์มาใส่ตัวนั่นก็ไม่ใช่ทาง แต่ถ้ามองย่อยลงไปว่าแทนที่จะมองเป็นตัวฉันหรือตัวใครก็ตามมองว่าเป็นเพราะว่ามันมีกิเลสอยู่มันมีอวิชชาอยู่มันมีอกุศลมูลอยู่โลภะโทสะโมหะอยู่แล้วมันไม่มีสติมากำกับไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาเข้ามาทำงานความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้มันจะเกิดจากใครก็แล้วแต่ต้นตอมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวนี้อยู่โลภะโทสะโมหะหรือว่ายังมีอวิชชาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกเช่นรูปรสกลิ่นเสียงการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทำกับเราหรือว่าคำพูดคำจาของเขานั่นก็อันหนึ่งละหรือว่าเป็นเพราะเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดถึงเรื่องที่ทำให้เศร้าหมองถึงเรื่องที่ทำให้ทุกข์จะเป็นอย่างแรกหรืออย่างที่สองก็ทำให้เราทุกข์ได้เพราะว่ามันไปกระตุ้นให้อกุศลมูลทำงานนะหรือว่าไปทำให้อกุศลมูลนี้เข้ามาครอบงำใจหูได้ยินเสียงถ้าหากว่าไม่มีสติมันก็โกรธที่ว่าเขาด่าเราหรือถึงไม่มีใครมาทำอะไรกับเราเลยแต่พอเราคิดเราปรุงแต่งไปน้อยอกน้อยใจกลุ้มอกกลุ้มใจมันก็ทำให้เราทุกข์จะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่มันมีเชื้อมันมีมูลอยู่นะก็คือตัวอกุศลมูลตัวโลภะตัวสาโมหะหรือที่อธิบายด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทก็ยาวหน่อยตัณหาอุปาทานถ้ามีตรงนี้เมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นให้ตรงนี้เราควรจะต้องเข้าใจเพราะว่ามันหมายความว่าตราบใดที่ยังมีสิ่งนี้อยู่ตัวอวิชชาตัวตัณหาอุปาทานแล้วก็ขณะที่สติปัญญาเมตตากรุณาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันอ่อนแอเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกับไฟตราบใดที่มันยังมีเชื้ออยู่มีหญ้าแห้งอยู่พอเจอสะเก็ดไฟเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วลุกแล้วไม่มีความชื้นถ้ามีความชื้นไม่มีน้ำมาลดมาดับมันก็ต้องลามต่อไปไฟจะมาจากไหนก็แล้วแต่ไฟจะมาจากคนจุดหรือไฟจะเกิดจากการเสียดสีของไม้ไผ่จะมาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกถ้ามันมีเชื้อมันมีอุณหภูมิที่พอเหมาะขณะที่ไอตัวที่จะขัดขวางไม่ให้มันเกิดเช่นน้ำหรือความชื้นไม่มีเนี่ยมันก็ต้องเกิดไฟไหม้ป่าเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ไม่ต้องมีตัวมีตนเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เป็นไปตามหลักกลางๆของมันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าการที่เราจะบอกว่าคนนี้ดีคนนั้นชั่วเนี่ยบางทีก็พูดยากนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีทั้งส่วนที่ดีความดีอยู่แล้วก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่คนดีก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่มีความโกรธมีความเห็นแก่ตัวมีความอิจฉาอยู่ส่วนคนที่เราตีตราว่าชั่วไม่ดีเขาก็มีความดีของเขาอยู่นะจะเป็นคนรักกตัญญูต่อพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่ยังมีความเสียสละกับพี่กับน้องอยู่มันก็มีหรือแม้กระทั่งความเมตตาความกรุณาก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเจริญงอกงามเท่าไหร่และสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะไม่ไปตีตาแบ่งว่าใครดีใครชั่วนะแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้ส่วนดีมันเจริญงอกงามขึ้นมาและทำให้ส่วนที่ไม่ดีมันแปรเปลี่ยนไปทำไงเราถึงจะทำให้ความโกรธมันกลายเป็นความไม่โกรธเป็นความเมตตากรุณาทำไงเราถึงจะทำให้ความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นการเห็นแก่ส่วนรวมทำไงทำให้ความหลงมันกลายเป็นปัญญาขึ้นมาหรือว่าที่ชอบพูดอยู่บ่อยๆคือทำไงที่จะทำให้ขยะมันกลายเป็นปุ๋ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่น่ารังเกียจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเรามาฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อมาบ่มเพาะคุณภาพภายในไอ้ส่วนที่ดีก็ทำให้เจริญงอกงามมากขึ้นส่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาไป หรือว่ากลายเป็นปุ๋ยให้กับส่วนที่ดีอันนี้เป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมการที่พุทธเจ้าสอนเรื่องทางศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ดีก็คือการมาเติมตรงนี้แหละมาทำให้ส่วนที่ดีมันเจริญงอกงามมากขึ้นหรืออย่างที่เรามาเจริญสติแล้วก็มาเจริญสติเพื่อให้สตินี้เข้ามาขับไล่ความหลงความฟุ้งซ่านการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องการไปขจัดไปเก็บกดไอ้ส่วนที่ไม่ดีเอาไว้เราเพียงแต่เอาเพิ่มพูนส่วนที่ดีขึ้นมาขณะเดียวกันไม่เติมอาหารไม่ไปบำรุงไอ้ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นอกุศลเท่านั้นแหละเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปกดมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราไม่ต้องไปโค่นมันเราเพียงแต่ไม่ให้น้ำมันหรือว่าเราเพียงแต่ไม่ตัดรากมันมันก็เหี่ยวเฉาไปเองหรือว่าแห้งตายไปเองความฟุ้งซ่านเราไม่ต้องไปทำอะไรมันต้องไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปห้ามไม่ใช่ไปห้ามคิดไม่ใช่ไปกดความคิดเอาไว้เพียงแต่ว่าเราพัฒนาสติให้มีมากขึ้นให้อาหารแก่สติให้สติเข้ามาจัดการกับความโกรธความหลงหรือความฟุ้งซ่านไปเองอย่างที่พูดว่าเนี่ยในน้ำเน่าเนี่ยเราไม่ต้องไปสูบไปตักมันออกนะเพียงแต่เราทดน้ำดีน้ำใสใส่เข้าไปในสระน้ำดีมันก็ค่อยไล่น้ำเสียออกไปเองมันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นปฏิปักษ์กันโดยอัตโนมัติข้อสำคัญคือว่าเราต้องพยายามบำรุงธรรมะฝ่ายกุศลเอาไว้แล้วก็ไม่ไปบำรุงธรรมะฝ่ายอกุศลเช่นความโกรธถ้าเราโกรธบ่อยๆโกรธแล้วเอาไปคิดเอาไปปรุงแต่งเนี่ยความโกรธก็กระจายขยายตัวหรือว่าเจริญงอกงามมากขึ้นและยิ่งเราทำตามความโกรธเช่นไปด่าหรือไปทุบตีนะมันก็เท่ากับทำให้ไอ้ความโกรธนี่มันแตกหน่อออกดอกผลไปเรื่อยๆเวลาเราโกรธใครเนี่ยถึงแม้มันจะผ่านไปแต่ความโกรธนี่มันไม่ไปมันไม่หายไปไหนนะมันกลายเป็นอาสวะมันเป็นอนุสัยมันกลายเป็นตะกอนที่สะสมอยู่ในใจเราทำให้เราโกรธง่ายขึ้นแต่ก่อนโกรธยากแต่พอโกรธบ่อยๆเข้าโกรธบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นโกรธง่ายเพียงแค่ทำอะไรไม่ถูกใจหรือทำอะไรพูดจาไม่ถูกหูก็โกรธแล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราโกรธใครเนี่ยมันก็มักจะทำให้คนที่ถูกโกรธเนี่ยก็พลอยได้รับอกุศลจิตจากเราไปด้วยเขาได้รับอกุศลจิตแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะโกรธขึ้นมาเขาโกรธขึ้นมาเขาอาจจะมาตอบโต้คนที่ทำให้เขาโกรธหรือไม่ถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะไประบายใส่คนอื่นต่อไประบายกับคนที่มีอำนาจน้อยกว่าอายุน้อยกว่าแล้วก็มันจะพบว่าคนที่ชอบรังแกคนอื่นเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยสืบสาวไปดูก็จะพบว่าก็อยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งอายุ11ปีอยากได้จักรยานของเด็กอายุ4ปีเขาทำยังไงเขาฆ่าเลยเด็กอายุ11ขวบนี่นะฆ่าเด็กอายุ4ขวบคราวนี้พอเราไปดูประวัติเขาจะพบว่าเขาอยู่ในครอบครัวซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงพ่อนี่ก็ชอบทุบตีแม่ขนาดพ่อนี่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะพิการแต่ว่าเป็นคนที่ระแวงเมียเป็นคนขี้หึงเพราะว่าอายุห่างกัน20ปีรู้สึกว่าตัวเองนี้แก่ก็ระแวงว่าเมียจะไปคบชู้ที่อายุอ่อนกว่าตัวเองมันก็ระแวงหึงก็ตีแม่ในบ้านนี่ก็ไม่มีความสุขเลยพี่สาวพี่ชายก็ติดเหล้าทะเลาะกันอยู่ในครอบครัวซึ่งตัดสินกันด้วยกำลังเห็นว่าเขาเติบโตมาจนเห็นว่าความรุนแรงมันเป็นเรื่องธรรมดาตัวเองก็ถูกพ่อตีถูกแม่ตีเอ้ยมันไม่ไปไหนไอ้ความโกรธความรุนแรงมันไม่ไปไหนหรอกตัวคนทำตัวคนที่ตีตัวคนที่โกรธไอ้ความโกรธความรุนแรงมันก็พอกพูนสะสมมากขึ้นในตัวคนนั้นส่วนตัวคนที่ถูกกระทำ ความรุนแรงก็ค่อยสั่งสมขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ้โทสะมันได้รับการบำรุงลดน้ำอยู่ประจำประจำมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็หาทางไประบายกับคนอื่นที่อ่อนกว่าที่อายุอ่อนกว่าหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ไประบายกับผู้หญิงถ้าเป็นผัวก็ไประบายกับเมียเมียก็ระบายกับลูกนะเป็นทอดๆไปแค่ความชั่วร้ายนี่หรือว่าความโกรธหรือว่าอกุศลพวกนี้นี่มันเกิดขึ้นแล้วนี่มันออกดอกออกผลนะมันเหมือนกับไอ้หญ้าคาวัชพืชหญ้าคอมมูนิสต์เนี่ยที่มันแตกออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะจัดการก็คือว่าต้องไม่ทำให้ไม่ให้อาหารแก่มันต้องเอาความดีเอาเมตตาเอากรุณาเอาสติเอาความรู้ตัวทุกข์เข้ามาแทนในจิตใจคนเราก็มีทั้งสองอย่างธรรมะฝ่ายกุศลกับธรรมะฝ่ายอกุศลถ้าเราปล่อยให้ธรรมะฝ่ายอกุศลงอกงามขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายมันไม่ต้องบอกหรอกว่าใครมาทำให้ทุกข์จะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นเราก็แล้วแต่ถ้ามันมีธรรมะฝ่ายอกุศลอยู่เนี่ยทุกวันยังข้ามเพราะมันมีเชื้อแต่เราต้องพยายามส่งเสริมธรรมะฝ่ายกุศลให้ดีขึ้นให้เจริญงอกงามมากขึ้นมีเด็กนะเด็กในหมู่บ้านอินเดียนแดงเขาเห็นหมู่บ้านอินเดียนแดงนี่เราก็รู้ว่าในอเมริกานี่มันถูกรังแกถูกเหยียดหยามโดยคนขาวก็มีข่าวหนึ่งมันก็มีเรื่องมีการทุบตีรังแกเด่นแดงหลานก็สังเกตว่าปู่นี่ท่าทางไม่สู้ดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นปู่ก็อธิบายให้หลานฟังว่าตอนนี้หมาป่า2ตัวในใจนี่มันกำลังสู้กันหลานก็ถามว่าหมาป่า2ตัวเป็นยังไงปู่ก็บอกว่าตัวแรกนี่มันดุมันชอบแก้แค้นมันชอบอาละวาดเกลียวกราดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ชอบรังแกใครเป็นตัวที่มีเมตตากรุณาหลานก็ถามว่าแล้วตัวไหนจะชนะปู่ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยงให้อาหารแก่ตัวไหนเราจะให้อาหารแก่ตัวไหนถ้าเราให้อาหารแก่ตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองคือความเมตตากรุณาก็ชนะแต่ถ้าเราให้อาหารแก่ตัวแรกคือโกรธบ่อยพยาบาทให้ตัวแรกมันก็มีชัยในจิตใจเราก็มีสองอย่างนี่แหละทำกุศลฝ่ายกุศลกับทำฝ่ายอกุศลทำฝ่ายอกุศลก็โทสะโมหะโลภะความพยาบาทความไม่มีสติความลืมความหลงความประมาทอันนี้มันเป็นอกุศลส่วนที่กุศลก็อโลภะอโทสะอโมหะนะก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีสติความรู้ตัวสมาธิความอดทนขันติเป็นต้นหน้าที่ของเราคือเราต้องพยายามที่จะส่งเสริมให้ฝ่ายกุศลเนี่ยเจริญงอกงามขึ้นเหมือนกับการลดน้ำเราลดน้ำบ่อยๆลดน้ำบ่อยๆนึกคิดในทางที่ดีรับรู้รับเห็นในสิ่งที่ดีหรือว่าแม้จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีแต่มีสติทำให้วางได้ไม่พยาบาทง่ายแม้จะถูกการกระทบกระทั่งก็ให้อภัยหรือว่าพยายามที่จะแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความพยาบาทรับรู้อะไรก็รับรู้อย่างมีสติมีทำงานทำอะไรก็มีสติกำกับตรงนี้แหละมาช่วยทำให้ทำฝ่ายกุศลของเราเจริญงอกงามนี่ถ้าเจริญงอกงามเนี่ยแล้วเนี่ยถึงเวลาจะให้มันโกรธมันก็ไม่โกรธนะถึงเวลาจะให้มันด่ามันก็ไม่ด่านะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้อยากจะให้มันรักอยากจะให้มันเมตตาอยากจะให้มันปล่อยวางมันปล่อยไม่ได้นั่นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามทำให้ธรรมะฝ่ายกุศลเจริญงอกงามไปเรื่อยๆแล้วธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะไปจัดการกับธรรมะฝ่ายอกุศลเองและยิ่งถ้าเราไม่ไปให้อาหารไม่ไปบำรุงธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะค่อยหายไปถ้าเป็นสิงเสือสิงกระทิงแรกก็กลายเป็นเสือสิงกระทิงแรกที่เชื่องนะเอามาเล่นละครสัตว์ได้ไม่ไปทำร้ายผู้คนการปฏิบัติธรรมเคลื่อนนี้มันต้องใช้หลักตรงนี้เข้ามาดูคนเราก็มีทั้งบวกและลบอยู่ในตัวไม่ใช่ว่ามันจะมี ไม่ใช่ว่าฉันบวกอีกฝ่ายหนึ่งลบมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันถ้าเรามองแล้วมีความสุขความทุกข์นี่มันเราต้องมองไปแยกย่อยให้ไปถึงให้เห็นถึงเรื่องของธรรมฝ่ายกุศลอกุศลอย่าไปมองว่าเป็นฉันหรือเป็นคนอื่นที่ทำให้ทุกข์อย่าไปมองหยาบแบบนั้นอย่าไปมองเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นมันหยาบไปแล้วก็มันไม่ได้ช่วยจะทำให้เราแก้ปัญหาหรือว่าทำให้เรามีขจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริง